Par iebraukšanu Jūrmalā no šodienas līdz pat septembra beigām būs jāmaksā 2 eiro. Kā stāsta pašvaldība, nodevas maksa ieviesta, lai ierobežotu satiksmes plūsmu pilsētā, tādējādi rūpējoties par vides piesārņojuma mazināšanu. Jāatzīmē, ka vēl pirms 2 gadiem par iebraukšanu Jūrmalā bija jāmaksā visu gadu. Par lēmumu iebraukšanas maksas iekasēt vien vasaras sezonā, vairāk stāsta domas pārstāve Zane Leite.
Šāds lēmums tika pieņemts, lai veicinātu turistu skaitu pieaugumu augstajā periodā, kā arī veicināt pakalpojumu uzņēmēju attīstību, lai vairāk cilvēku brauktu un izmantotu mūsu vietējo uzņēmēju piedāvājumus un nebūtu šī iebraukšanas maksa tāds šķērslis.
Kopš iemaksas ziemas periodā atceltas pašvaldība esot novērojusi, ka Jūrmalu ziemā apmeklē nu jau vairāk interesentu un viesu, un pagājušajā gadā kopumā apmeklētāju skaits ir pieaudzis. Vasaras sezonā 2 eiro iebraukšanas maksa turistiem netraucējot, turpina Leite.
Un pagājušajā gadā kopējais turismu skaita pieaugums ir bijis 21%. Par autostāvvietām nav jāmaksā, domājams, ka tas nav šķērslis atpūtai, kur visas dienas laikā ir 2 eiro šī samaksa.
Pērnajā sezonā nopirktas teju 700 tūkstoši šādas caurlaides, pilsētas budžetu papildinot par gandrīz 2 miljoniem eiro. Kā rāda pilsētas statistika, 2/3 viesu ir no kaimiņzemēm, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas, bet 1/3 Latvijas iedzīvotāji no citām pašvaldībām. Pašlaik Jūrmala ir vienīgā pilsēta Latvijā, kurā par iebraukšanu ir jāmaksā. Tajā pašā laikā turistu pieplūdums vasaras sezonā novērojams arī Carnikavas pašvaldībā, taču kā stāsta domas pārstāvis Imants Pastors, ideja par iebraukšanas maksām pašlaik domē aktuāli nav.
Novadā iebraukšana pa maksu, nu gan mēs tā neplāno. Piemēram, mums ir deklarēts 7000, bet vasarā iebrauc kaut ko 25 līdz 27 tūkstoši cilvēku. Un tie cilvēki faktiski rada pieplūdumu gan ar mašīnām, gan vēl savādāk. Un līdz ar to mēs vienkārši ieviesam jaunas satiksmes regulēšanas mehānismus, nosakot atsevišķas zonas, kur nevar ilgstoši stāvēt, bet vienkārši apstāties, izlaist pasažierus un pēc tam novietot automašīnu stāvvietā.
Arī Salkrastos, kur tostarp ir zilā karoga pludmala, iebraucot jāmaksā nav. Domas priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis gan stāsta, ka jautājums par iespējām, kā papildināt budžetu, pašlaik ir īpaši aktuāls. Tas saistīts ar vairākām izmaiņām likumdošanā.
Ar 1. janvāri pašvaldība rīcībā ir nodota pludmale. Tātad pieņemam zemes pārvaldības likumus un mūsu rīcībā ir nodota ir 18 km pludmales, un tā ir jākop, jātīra, tik solīts, ka tiks arī šiem mērķiem piešķirts finansējums no valsts puses, un diemžēl tas izpalika. Tad tas ir tāds jauna izdevuma pozīcija, kas ir klāta ar 1. janvāri.
Papildus jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis paredz, ka Salkrastiem šim mērķim būs jāmaksā vairāk nekā iepriekš, tāpēc jādomā par veidiem, kā Salkrastu budžetu papildināt, turpina Līcis.
Pašvaldībai būs jādomā par to, kādā veidā iegūt kādu finansējumu tai pašai pludmales uzturēšanai, kāpu uzturēšanai, autostāvvietu sakārtošanai, tualešu ierīkošanai un tā tālāk. Vai tās ir iebraukšanas maksa? Nu, tas ir diezgan tāds sarežģīts veidojums iebraukšanas maksas veidot, gan administrēt, gan pamīdzīgi. Es domāju, ka iebraukšanas maksas tā varētu nebūt Saukastos, bet varētu domāt par to, ka visā Saukastu teritorijā ir zonas starp pludmali un dzelzceļu, kur apstāšanās gan būtu par maksu.
Pašvaldībām ar jūras piekrastēm turismam veiksmīgākais laiks ir tieši vasara, taču rudenī iedzīvotāji labprāt dodas uz Siguldu. Domas priekšsēdētājs Uģis Mitrevits atzīmē, ka turistu pieplūdums agrāk kavējas transporta kustības Siguldā, taču pašlaik satiksmes plūsma tiekot stingri regulēta. Par papildus samaksu iekasēšanu no pilsētas viesiem šajā laikā nav domāts.
Lielā turismu plūsma, kas vislielākā, protams, ir rudens zelta lapa laikā, mūsuprāt, nav par pamatu, lai slēgtu kādu transportu kustību, jo vairāk, ka tas ir valsts autoceļš. Nevar piekrist tādam viedoklim, ka visas lietas, kas ir labas, ka tās noteikti vai kaut kā aprobežot, noteikti nē, neplānojam slēgt. Zelta lapa laikā vēl jau vairāk cēti Gaujas ielai vai iekasēt kādu papildus maksu.
Tiesības izveidot iebraukšanas nodevas līdzīgi kā Jūrmalā ir visām Latvijas pašvaldībām. Plānotie ieņēmumi vien jāiestrādā pašvaldības saistošajos noteikumos par nodevām. Tālāk iekasēšanas pamatotība izvērtē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Vita Anstrate, Latvijas radio.